Кейп Лер, Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 30 ноябрь, кептенин биринчи күнү. Кептенин жемиги дүйнө түркмөндөр кептешкилерибизди жазгыда тыңдамага чакырат. Олору соңку кабарлар тыңдаңыз. Олор менен сиз мен Жоксун Анна Урван таанышыңыз. Owganstanyň günlük ornaky Gazny welaýatynda ýerleşen Karaw adada janyň geçenin uloglu bomba hüjümine adyndan 30 owgan howpsuzlyk işgäri öldü diýip resmiler aýtdylar. 29 noýabrda Gazny'nın 3-nji trawundaky Karaw adanyň girelgesinde sagat 8 töwereg bolan partlamada adyndan 24 adam ýaraly boldy. Son kaylarda Gazny sebitinde owgan howpsuzlyk güýçleri bilen Taliban söwgüşçüleriniň arasynda ýygyderli çaknaşyk bolýar. Sebitdäki 19 etrawyň 10 çemesi häzir Talibanyň gödäkçiliginde galýar. Taliban söwgüşçüleri 2018 ýylyň awgust aýynda Gazny şäherine garşy galaply hüjüm edip, ýüzlerçe askeriň söwgüşçüleriň we parahat adamlaryň ölmegine sebäp boldy. Mundan başqa 29 noýabrda janyny geçen bir hüjümçi Owganstanyň gün ortasyndaky Zubal welaýat geňeşiniň ulug kerwenine hüjüm edip adynyň 3 adamyň ölmegine we 12 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Welaýat başlygy Atajan Hakbaýat hüjümde ýeňil yaralanyp aman galdy. Çek hakimiyetler 28 noyabrda koronavirusun 1710 sahan tədi hadisasını kasab alıp, yurttaki COVID-19 nesaklarının umumi sahanının 517692 yetenliğini xabar verdi. Yurtta bu keselden ölenlerin sahani 8024 adama yetti. 28 noyabrda materiyin kär bölüklerinin bir näçe hepde dogam eden çäklendirmelerden we petiklenmelerden çykyp başlama bilen Ýewropada koronavirus bilen baglanyşykly ýogulan adamlaryň sany 400 mingden geçdi. Pandemiýa ýogulan edilýäri geçen 8 aýdan soň Ýewropanyň keserleriň öňünelmekki gözegçilik merkeziniň maglumatyna görä Ýewropada COVID-19-dan 401 miň ogoly adamyň ýogulanlygy tasdyk edildi. Angliýa, Italiýa, Fransiýa, Ispaniýa we Orsiýet ýogulanlaryň iň köp hasabalanan ýurtlarynyň hatarına girýär. Birleşen Ştatlarda täze koronavirus ýokşan adamlaryň sany noýabr aýynda 4 milliondan geçdi. Bu oktýabr aýynyňky öňkü rekord derejesinden 2 hissä köp adamy virus ýokşanlygyny aňladýar. Keselçiligiň mewçalma bilen Birleşen Ştatlarda günnelik ölýänleriň sany ortaça 1500 töwereg adam bolup, şu wagtda çenli ýogulan 266 mingden gowrak bidanyň sanyny artdyrýar. Şu aralıkta hastahana yerleştirilenlerin sani ilkinci gedek 90 mingden geçip ştatların ve şehirlerin köpüsünün barha kendi çayaklendirme girizmeğine itergi verdi. İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre Rus polisiyeti pandemiya başlanalı veri COVID-19 çayaklendirmelerini bozanlı için 1 milyonun uğrak adama cerime sarlı. Hukuk koruyucu edarların işgarlar güçlendirilen tayyarlık karantiniyada izolyasyon düzgünlerinin berza edilmeliği sebepli 1.10 milyonun uğrak administratif cinayet protokolünü düzü deyip İçeri İşler Ministerliğinin 28. noyarda tas havar kulluğuna veren mağlumatına ediliyar. Düzgün adamların köpüsünde 976 mingden gowrak adamy adatdan nasary ýagdaý wagtynda saglyk protokollaryny bozanlygy üçin jerime salyndy. Bu madda laýyklykda iň azyndan 1000 rubl, 13 dollar jerime salynýar. Reuters habar gurulunyň 29 noýabrdaky maglumatyna görä, Daşkent hökümetindäki ada edilmedik çeşme Özbegistanyň öz raýatlarynyň ýene bir toporyny Siriýadan, Islam döwleti toporynyň söwgüşçüleriniň maşgalalarynyň ýaşaýan lagerinden ýerine getirmegi planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Özbek delegasiýasy Siriýanyň kurtlaryň gödäkçiliginäki iki lagerine baryp gördi we ýüze golaý özbek raýaty hususan aýallar we çağlar bilen olaryň Özbegistana dolanmaklary bardy gurrun geçirdi. Çeşme Reuters habar gurulugyna ol ýerdäki özbeklaryň agyr şertlerde ýaşaýanlygyny we agyz suwy, azyk we lukmançylyk kömegi meselelerini uly kynçylyk çekýänligini aýtdy. Birleşen Milletler Romosi alkohol lagerine takminan 65 mün adamın bardığına ediyar. Bu adamların 28 mün Siriyeli, 30 mün Iraklı olsa yeni 10 mün çemet adam beyleki dasarı yurtların rayetleri deyip çaklanıyar. Özbegistan dikeldiz programmasının çağını geçen yıl Siriyeden 220 töwereg aýal ve çağanı yerine getirdi.